Tāpat kā jebkuru sabiedrisku norisi, arī festivālu Prima Vista, kas norisinās Tartu, ietekmē pandēmijas ierobežošanai paredzētie drošības pasākumi. Festivāls jau otro gadu ir spiests mainīt savu norises laiku no vasaras uz rudeni. Taču salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad ierasties varēja tikai viens ārzemju autors no Somijas, šogad situācija ir cerīgāka. Nu, viņu jau ir vairāk par 10. Festivāla devīze ir Mazā pasaule, un tieši par šo idejisko nostādni iesākam mūsu sarunu ar literatūras festivāla programmas direktori Mārju Untu.
Yes, the slogan is something we adopted in, I think, 2008 already.
Šo devīzi mēs izdomājām jau 2008. gadā, jo katram festivāla izlaidumam šāds sauklis palīdz iešaurināt tā programmas ideju, kaut gan no otras puses, tik īsu literāru formu var interpretēt ļoti dažādi. Šī gada devīze Mazā pasaule nozīmē to pasauli, kuru esam zaudējuši, dažādus starptautiskos kontaktus un klātienes informāciju, kā arī tās visas mazās pasaulītes, kurās nu katrs esam iesprūduši šobrīd. Gan datoru un telefonu ekrānos, gan pašmāju šaurajās sabiedriskajās kopienās, un kas viszīmīgāk, paši savās mājās un ģimenēs. Tas attiecas arī uz Prima Vista. Pagājušā gada programmā vairāk koncentrējāmies uz pašmāju rakstniekiem, ko, protams, esam darījuši arī citos gados. Pandēmija neapšaubām ir ietekmējusi festivāla ierasto formātu. Nevar noliegt, ka nav īpaši viegli plānot tik vērienīgu pasākumu īsti nezinot, vai tavi nodomi vispār varēs tikt īstenoti. Tomēr mēs esam arī daudz mācījušies, pateicoties šai situācijai, par to, kā izmantot video tiešraides, kā veidot citas hibrīda kultūras pasākumu versijas.
Teju jebkuram festivālam, vai tas būtu mūzikas, mākslas vai literatūras festivāls, ļoti būtiska ir dalībnieku hierarhija. Mūzikas festivāla terminoloģijā tie ir tā dēvētie headlineri, vai vienkāršāk izsakoties lielākās zvaigznes. Kaut arī mūzikas un literatūras pasaules katra nozīmē pilnīgi atšķirīgus kvantitatīvos piekritēju lielumus, savas zvaigznes ir arī literatūras festivālu lauciņā. Ko nozīmē to angažēšanas darbs, lai uzpodrinātu festivāla programmu un padarītu to pēc iespējas saistošāku potenciālajiem apmeklētājiem?
It's usually quite a long process with several this year's guests actually. Some of them are postponed from last year.
Tas parasti ir ļoti ilgs process. Šī gada viesu sarakstā ir vairāki autori, kuru dalība tika pārcelta no iepriekšējā gada uz šo. Vissvarīgākais šajā uzaicināšanas procesā ir vienošanās. Savstarpēja cieņpilna sapratne. Kopumā jāsaka, ka ārzemju autori piekrīt braukt pie mums ne jau tā iemesla dēļ, ka Prima Vista ir Eiropas topklases festivāls, par kuru visi zina. Viņus interesē mūsu pilsēta, mūsu valsts un šī zemeslodes daļa kā tāda. Protams, visvairāk iepriecina tie autori, kuros jūtam interesi arī par mūsu kultūru un literāro ainavu. Vai nu nostrādā pirmais aspekts vai otrais, bet beigu beigās mēs nonākam pie tāda rakstnieku, dzejnieku un tulkotāju saraksta, kuri patiešām vēlas šeit būt un dalīties ar savu dairadi.
Būtisks aspekts ir finansiālais atbalsts. Vai tas ir pietiekams šāda mēroga festivālam?
Our fundamental or key funders are of course the municipality and also the culture endowment of Estonia.
Mūsu lielākie atbalstītāji ir Tartu pilsētas dome un Igaunijas kultūra kapitāla fonds, taču tikpat nozīmīgi ir mūsu sociālie partneri, piemēram radošās apvienības vai individuāli aktīvisti, kuri paši nodrošina kādu festivāla programmas pasākuma norisi. Svarīgu atbalstu finanšu izdevumu atvieglinājumā sniedz dažādu valstu kultūras institūti. Piemēram, Tartu ļoti aktīvs ir Somijas kultūras institūts. Ilgadīga un ļoti veiksmīga sadarbība mums ir ar Polijas vēstniecību. Un šī gada festivāla tematikai un aktualitātei, kurā īpaši izceļam norvēģu literātus, esam priecīgi sadarboties ar Norvēģijas vēstniecību.
Festivālam Prima Vista ne pirmo gadu būtiska ir arī krievvalodīgai sabiedrībai adresēti pasākumi ar pašmāju krievu valodā rakstošajiem autoriem. Festivāla viesu sarakstu papildina arī krievu rakstnieks Viktor Šenderovičs. Vai tā ir apzināta integratīva politika, vai arī pavisam vienkārša esošās un aktuālās literatūras ainas nofiksēšana un piedāvāšana apmeklētājiem arī no valodas aspekta.
Krievu literatūras sadaļa ir bijusi festivāla programmā jau no tā pirmsākumiem, jo mūsu sabiedrības locekļi ir arī mūsu organizatori, un tādējādi mēs dabiski iepludinām festivāla programmā tās valodas, kuras ir aktuālas mūsu kopienai. Šajā darbā mēs iesaistām arī valodniecības profesoru un pētniekus no Tartu Universitātes. Katru gadu kāds no headlineriem, kā jūs pieminējāt, ir autors no Krievijas, citus gadus pat vairāki. Un pat reizēs, ja tieši no Krievijas, Baltkrievijas vai Ukrainas neviens pie mums ierasties nevar, tad krievu valodas pārstāvniecība nodrošina kāds no mūsu pašmāju autoriem.
Kāda ir sabiedrības interese par Prima Vista literatūras festivālu un kā visprecīzāk varētu norakstot tā mērķa auditoriju?
Well, we try to actually engage as many target groups as we can.
Mēs cenšamies uzrunāt pēc iespējas dažādākas mērķa auditorijas. Programmas koncepts allaž ir paredzējis iesaistīt visas vecuma grupas, tādēļ arī mums ir programmas gan bērniem, gan pusaudžiem, kā arī kopradis programmas, radošu projektu veidošana. Ir arī pasākumi, kuri ir speciāli orientēti uz studentiem un viņus interesējošām tēmām. Un tad, protams, ir notikumi, kuri visas pieminētās vecuma grupas var piesaistīt vienlaikus, ņemot klāt arī atlikušās nepieminētās vecuma kategorijas. Protams, mēs vēlamies izplesties vēl plašāk, īpaši domājot par starptautisko auditoriju, gan ārzemju studentiem, kuri mācās Tartu Universitātē, gan literatūras cienītājiem no citām valstīm. Tieši pie tā šobrīd strādājam īpaši cītīgi. Ņemot vērā šī brīža situāciju, tas ir īpaši grūts uzdevums. Mums vienmēr ir bijis svarīgi uzsvērt, ka šis nav tikai Tartu pilsētas festivāls, šis ir viens no lielākajiem literatūras festivāliem Igaunijā. Tādēļ mēs, protams, esam ļoti priecīgi arī par savu tautiešu interesi, kad uz festivālu brauc interesanti un klausītāji no visattālākajiem valsts nostūriem. Uz tādu apmeklētāju atsaudzību, kādu esam novērojuši literatūras festivālos Latvijā vai Somijā, mēs pagaidām nevaram cerēt, taču nekad nesaki nekad.
Vai darbošanās pie festivāla organizēšanas tā veidotājiem ir arī pamatdarbs vai drīzāk misija, kuru jācenšas iedzīvināt papildus savam ikdienas darba birumam?
Unfortunately, Prima Vista hasn't developed to the size yet where it could offer full-time jobs to people.
Diemžēl Prima Vista nav izaugusi līdz tādam līmenim, lai tas būtu festivāls, kurš varētu nodrošināt pilnas slodzes darba laiku tā veidotājiem. Festivāla kodola veido 4 organizācijas: Igaunijas rakstnieku savienības Tartu nodaļa, Igaunijas literārā biedrība, kurā strādājos pati, Tartu Universitātes un arī pilsētas bibliotēkas. Tā kā es esmu literārās biedrības izpilddirektore, šī festivāla rīkošana būtībā saskana ar maniem tiešajiem darba uzdevumiem. Savukārt katrā no pieminētajām organizācijām ir tāda, kā sacīsim, Prima Vista organizātoru grupiņa, kura festivāla plānošanu un organizēšanu veic vai nu kā tiešo uzdevumu sastāvdaļa vai kā papildus darbu. Manā gadījumā tas ir gan viens, gan otrs.
But still every day. Extra main work, yes.